16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujenić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Slijede vijesti dana.
Kebo dao iskaz u tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Srpska ima proaktivan pristup u rješavanju evropskih pitanja, izjavio predsjednik Dodik tokom razgovora s poljskim ambasadorom.
Beograd i Zagreb najspremniji za odbacivanje tužbi, tvrdi Štrbac.
Rukometna reprezentacija BiH večeras protiv Tunisa za plasman osminu finala svjetskog prvenstva.
Preminuo Kemal Monteno.
Vrijeme danas oblačno, kiša u Hercegovini i na istoku. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo izjavio je nakon današnjeg svjedočenja u tužilaštvu Bosne i Hercegovine da je istragom o zločinima nad srpskim narodom u Vozući obuhvaćeno 15 lica na čelu sa Sakibom Mahmuljinom, komandantom 3. korpusa takozvane armije BiH. Kebo je zatražio da OEPS i međunarodna zajednica vrše monitoring tog sudskog postupka koji će biti dugotrajen. On je rekao da prijetnje iz SDA ne prestaju i da je Bakir Izetbegović na čelu radikala. Prilog Stjepana Zlikovca.
Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo u obraćanju novinarima nakon dvočasovnog razgovora sa tužiocem otkrio je da se istraga o zločinima nad srpskim narodom Vozuće i Ozrena proširila na 15 lica na čijem je čelu nekadašnji komandant 3. korpusa takozvane armije BiH Sakib Mahmuljin. Kebo nije saopštavao druga imena i da li se među njima nalazi nekadašnji načelnik policije u Zenici Šefik Džaferović. Ovaj proces se ne može brzo završiti jer se očekuju odgovori koje je organizovao i dovodio muđahedine i skrivao dokumentaciju o počinjenim zločinima, rekao je Kebo.
Ko je doveo, ko je stvarno komandovao i zbog kojih ciljeva i razloga su ti ljudi dovedeni ovdje da nam urade ono što ovog trenutka znači da u Bosni i Hercegovini je nikao ISIL.
Kebo je prilikom današnjeg dolaska u tužilaštvo BiH donio dodatne dokumente za koje je rekao da su veoma bitni i da će ih bez straha i dalje presljeđivati tužilaštvu. Potvrdio je da prijetnje ne prestaju i da je propaganda SDA protiv njega zastrašujuća.
Ona pokazuje da sam ubo u oko one koji su davali političku, financijsku, moralnu i drugu podršku i koji sada raspodjeljujući ili pokušavajući raspodijeliti vlast i popljačkati preostale dio imovine. Ja samo kažem da je gospodin Bakir Izetbegović vođa radikala.
Od polovine decembra prošle godine Kebo je tužilaštvu dostavio više od 7000 dokumenata i video snimaka o zločinima nad srpskim narodom u Vozući i drugim mjestima nekadašnje Srednje Bosne.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je tokom današnjeg sastanka u Banja Luci sa ambasadorom Poljske u BiH Andržejom Kravučkom da podržava novi pristup Evropske unije prema evropskim integracijama Bosne i Hercegovine.
Dodik je naglasio da je Republika Srpska i do sada imala proaktivan pristup u rješavanju takozvanih evropskih pitanja, ali da je ono zaustavljeno u federaciji zbog nemogućnosti dogovora između predstavnika Hrvata i Bošnjaka. Sa poljskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini, Andžejom Kravčukom, razgovarali su i premijerka Željka Cvijanović i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nediljko Čubrilović.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović sastao se danas sa šefom Kancelarije Savjeta Evrope u BiH Marianne Hennessy, koja je istakla kao pozitivan primjer činjenicu da je Srpska završila formiranje svih organa vlasti nakon opštih izbora i da je donijela najznačajnije dokumente za nesmetano funkcionisanje institucija u ovoj godini.
Čubrilović je rekao da je Narodna skupština opredijeljena za poštovanje standarda koje podrazumijeva članstvo u Savjetu Europe i osnovnih principa parlamentarne demokratije, te da očekuje da će ovaj saziv parlamenta raditi što je moguće efikasnije kako bi se donosili dobri i sprovodivi zakoni.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić potvrdio je da je predsjedništvo BiH od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika dobilo, kako je rekao, pisane primjedbe koje će biti razmotrene u procesu kreiranja zajedničke izjave o evropskom putu BiH.
Ivanić je izjavio da je predsjedništvo dobilo potvrde nadležnih institucija da Denis Zvizdić može biti imenovan na funkciju predsjedavajućeg savjeta ministara. Ivanić je dodao da za imenovanje ima saglasnost političkih stranaka iz Republike Srpske, kao i vladajuće koalicije na nivou Bosne i Hercegovine. Međutim, prema njegovim riječima, lideri SDA i HDZ-a Bakir Izetbegović i Dragan Čović dogovorili su se da neće ići sa imenovanjem mandatara dok ne bude završen proces imenovanja predsjednika i dva potpredsjednika u federaciji.
Parlament BiH na prošlom zasjedanju odgodio je izjašnjavanje o prijedlogu rezolucije u Sutorini poslanika SDP-a Denisa Bećirovića u zaključak da Ustavnopravna komisija konsultuje struku kako bi se na osnovu istorijskih dokumenata i činjenica utvrdilo da li BiH može polagati pravo na 7 km morske obale u Bokokotorskom zalivu. Skrivali se iza zahtjeva sarajevskih političara da se vraćanjem Sutorina Trebinju Srpskoj i BiH poremete državne granice i destabilizuje Dejtonski ustav. Očekuje se da će i Narodna skupština Republike Srpske zauzeti stav o problemu Sutorine kako bi se poslanici iz Republike Srpske u BiH parlamentu mogli odrediti o ovom pitanju. Opširnije u prilogu Vesne Stakić.
Član kolegijuma iz Srpske Mladen Bosić kaže da je od predsjednika Nedeljka Čubrilovića i klubova poslanika u Narodnoj skupštini Srpske zatražio da se uključe u raspravu o stvarnom stanju u vezi sa granicom kod Sutorine, izražavajući nadu da ovo pitanje neće dovesti do novog produbljivanja krize i nerazumijevanja u odnosima sa Crnom Gorom. Bosić očekuje konsenzus u Srpskoj o ovom pitanju.
Mi očekujemo da se povede rasprava, da čujemo od stručnjaka, od istoričara koji bi mogli da rasvijetle taj slučaj, pa tek onda da dođemo do zaključka, ako je moguće, konsenzusom. Šta je to u interesu svih nas?
Poslanik SDP-a BiH Denis Bećirović tvrdi da je Sutorina usmenim dogovorom Đure Pucara i Blaža Jovanovića prešla pod crnogorsku upravu. Ipak, Bećirović ne odgovara na pitanje zašto se problem nije potencirao tokom 7 godina dugih razgovora o razgraničenju dvije države.
Zašto se to neko i u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori boji Međunarodnog suda pravde?
Stav Narodne skupštine Republike Srpske je neophodan, mada je riječ o međudržavnom dogovoru, kaže i Dušanka Majkić iz SNSD-a, jer naglašava, Sarajevo se posebno zainteresovalo za ovu temu.
Bošnjački političari u posljednje vrijeme bave se ovom materijom i to ne uvažavajući nijedan od argumenata koji postoje.
Borjana Krišto iz HDZ-a ukazuje da otvaranje pitanja Sutorine može pokrenuti i lavinu drugih problema, pa i ustavnog uređenja BiH.
Neko otvaranjem tog pitanja otvara sva pitanja u Bosni i Hercegovini i dovodi u pitanje, ja bih rekla, ono temeljem čega ona funkcionira. Ono na koji način je i priznata, jer je ona priznata u međunarodnim granicama na takav način.
Granica BiH osnažena je i Badinterovom komisijom, pa da li je pametno da se remeti ne samo zbog odnosa BiH i Crne Gore, nego i skrivene namjere Sarajeva da se destabilizuje Dejtonski ustav.
U 11. minutu dnevnika slušajte.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine odobrio projekat o izgradnji i rekonstrukciji graničnih prelaza.
U Davosu počinje Svjetski ekonomski forum. Na jednom mjestu više od 40 svjetskih državnika ne prisustvuje Vladimir Putin.
Počeo Kustendorf.
Savjet ministara BiH odobrio je projekat za izgradnju i rekonstrukciju više graničnih prelaza te objekata regionalnih centara uprave za indirektno oporezivanje ukupne vrijednosti od oko 117 miliona maraka. Odluka da se odnosi na izgradnju i opremanje graničnog prelaza Gradiška te rekonstrukciju i izgradnju graničnih prelaza Vardište, Uvac, Deleuša, Uzljebić i drugih, kao i izgradnju graničnih prelaza Bijača i Svilaj. Izgradnjom i opremanjem graničnih prelaza Gorica i Ivanjica biće omogućen izvoz proizvoda biljnog porijekla u Hrvatsku i dalje u Evropsku uniju. A kreiranje sistemskih rješenja u srednjem obrazovanju, koji bi bili u službi razvoja ekonomije, unije bila su teme u kojima je delegacija Austrijske privredne komore razgovarala s ministrima ekonomskih odnosa i regionalne saradnje, obrazovanja i nauke Republike Srpske. Austrijska delegacija razgovarala je s predstavnicima Privredne komore Srpske u prilogu Zorane Marković.
Baza za svaku uspješnu zajednicu je uspješna ekonomija, dok je baza za svako privredno društvo dobro obrazovan kadar, naglašava predstavnik Privredne komore Austrije zadužen za obrazovanje Michael Landershammer.
U Austriji Privredna komora sprovodi sve aktivnosti u ime države koje se odnose na obrazovanje, to jest sektor zanatstva. U privredama koje su relativno male i koje ovise o izvozu, važno je da imamo kvalitetnu radnu snagu koja može doprinijeti kvalitetu proizvoda. I naravno, tu moraju ne samo privrednici da sarađuju, već i privredne komore i državne institucije da bi se obezbijedio razvoj.
U Austriji se primjenjuje dualni sistem srednjeg obrazovanja, u kojem se 80% časova realizuje u privrednim društvima, a 20 u školama u kojima se dobija teorijsko znanje, objašnjava direktorica Privredne komore Dragica Ristić.
Očekujemo da prije svega i kroz, u narednom periodu kroz određene pilot projekte za određena zanimanja u određenim sektorima sa određenim privrednim društvima prenesemo ta iskustva ovdje, a onda kažem da i kroz reformu srednjeg stručnog obrazovanja dođemo do sistemskih rješenja.
Razgovaralo se i o mogućim projektima u Republici Srpskoj po ugledu na druge projekte koje Austrija sprovodi u drugim zemljama, kaže šef predstavništva Republike Srpske u Austriji Mladen Filipović.
Projekat koji Austrijska privredna komora razvija trenutačno u Slovačkoj, gdje austrijski privrednici su aktivno uključeni, Privredna komora Republike Austrije podržava, aktivno učestvuje u projektu, a s druge strane vlada Slovačke je kroz svoje zakonske akte omogućila da se uvede u tom pilot projektu za dva sektora dvojni sistem obrazovanja, to jest zapošljavanje mladih ljudi u sektoru zanatstva.
Delegacija Privredne komore Austrije planira da na proljeće organizuje treninge za privrednike iz Republike Srpske u Austriji. Trodnevnu posjetu ova delegacija završava sutra.
U Umbrčkom mirni protesti više od 50 visokoškolaca koji posao očekuju na Zavodu za zapošljavanje. Nezadovoljni su jer nemaju pravo na pripravnički radni staž. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje distrikta Brčko prijavljeno je 500 diplomaca koji prema posljednjoj odluci uprave distrikta neće moći obaviti pripravnički staž. Prethodnih godina za pripravnički staž 1.500 diplomaca iz budžeta distrikta Brčko potrošeno je 20 miliona maraka da niko od pripravnika nije dobio stalni posao. Više u prilogu kolege Mirka Sutrifkovića.
Diplomci protestuju jer su njihovi prethodnici u distriktu Brčko imali pravo na pripravnički, a posljednja grupa primljena je u novembru prošle godine. Jedna od njih je i diplomirani pravnik Vesna Kovačević koja se na Zavodu za zapošljavanje nalazi od 2012. godine.
Ne smatramo tačnu izjavu gradonačelnika koji kaže da se pripravnički nije pokazao efikasnim. Mi ga smatramo i tekako dobrim iz prostog razloga što nam on nudi tu godinu radnog iskustva koju nam svi zahtijevaju prilikom zaposlenja.
Irfan Imamović, također diplomirani pravnik, naglašava da nikoga ne brine činjenica da mladi odlaze iz zemlje.
Očigledno da činjenica da nas preko 500 čeka na birovu njima ništa ne znači. I onda se čude odljevu mladih mozgova u inostranstvo.
Pred vladom distrikta po instrukciji gradonačelnika Ante Domića je zadatak da nađu zakonsko rješenje za model trajnog zapošljavanja kroz posticaje u javnom i privatnom sektoru, kao i da se otklone prepreke o zapošljavanju u javnom sektoru bez radnog iskustva.
Čini mi se da svako daljnje zapošljavanje ljudi, takozvanih pripravnika, je jednostavno samo jedna vrsta trenutačne satisfakcije koja traje godinu dana i nakon godine dana svi ti ljudi se opet vrate odakle su i došli, a to je na Zavod za zapošljavanje.
Domić naglašava i da je činjenica da sva zanimanja nemaju obavezni pripravnički staž i polaganje državnog ispita. Za angažovanje pripravnika u proteklim godinama, kaže Domić, utrošeno je 20 miliona maraka, a niko od njih nakon pripravničkog staža nije dobio stalni posao.
Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske saopštilo je da u Srpskoj 2190 učenika izučava nacionalnu grupu predmeta prema nekom nastavnom planu i programu iz Federacije BiH i koristi udžbenike prema tom nastavnom planu i programu, a 6771 učenik izučava islamsku vjeronauku.
Iz ministarstva ocjenjuju da je neprimjerena i netočna izjava potpredsjednika Srpske Ramiza Salkića da se u Srpskoj nad onima koji nisu Srbi provodi apartheid u obrazovnom sistemu i da vlasti Srpske krše osnovna ljudska prava. Podsjećaju da je privremenim sporazumom o zadovoljavanju posebnih potreba i prava djece povratnika definisano da se nacionalna grupa predmeta izučava u skladu sa nacionalnim sastavom učenika u školama u kojima u odjeljenju ima najmanje 18 učenika druge nacionalnosti. Ministarstvo ističe i da u Srpskoj 261 prosvjetni radnik predaje bošnjačku nacionalnu grupu predmeta.
Još jedna grupa od 350 djece iz BiH provela je zimski raspust na Siciliji i Sardini. Italijansko humanitarno udruženje Luciano Lama i ove godine organizovalo je boravak djece iz socijalno ugroženih porodica i bez roditeljskog staranja na jugu Italije, gdje je u protekle 22 godine boravilo 15.800 mališana iz Srpske i Federacije BiH. U prilogu Gostimir Keskić.
210 djece iz Republike Srpske i 140 iz Federacije BiH vratilo se nakon jednomjesečnog boravka kod italijanskih porodica. Predsjednik humanitarnog udruženja Luciano Lama Giuseppe Pino Castellano rekao je da je boravak protekao prema planu i bez bilo kakvih problema.
Di questi bambini ce ne sono state 71.
Od ove grupe od 300 djece koja su boravila, 71 dijete boravilo na Sardini, 30 djece u regijama Molise, Abruzzo, Campania i Puglia i ostatak grupe na Siciliji.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i dalje će nastaviti saradnju sa ovom humanitarnom organizacijom sa Sicilije, rekao je predsjednik ovog sindikata Dragan Gnjatić.
Sindikat obrazovanja učestvuje od prve grupe i sarađuje sa humanitarnim udruženjem Luciano Lama i daje podršku radu naših članova koji prikupljaju podatke i ostale papirologiju vezano za tu djecu i financira taj dio projekta.
Predstavnici udruženja Luciano Lama pokrenuli su inicijativu za opremanje kuće namijenjene za djecu koja nemaju gdje da borave nakon punoljetstva koja je izgrađena u Mostaru.
Idemo u region i svijet. Međunarodni sud pravde u Hagu donio je presudu po uzajamnim tužbama za genocid Hrvatske i Srbije koja će biti saopštena u prvoj nedjelji februara, piše Beogradska štampa. Odluka je još strogo tajna. Stručnjaci za međunarodno pravo ne očekuju da će sudije presuditi u korist jedne od strana u procesu, već su bliže uvjerenju da će donijeti presudu u kojoj će obje strane biti proglašene krivima za neke od zločina, Hrvatska za Oluju, Srbija za Vukovar, informiše dopisnik Radio Beograda Ida Maričić.
Iako će presuda biti izrečena tačno za 2 sedmice, 3. februara, njen sadržaj još uvijek je tajna. Stručnjaci za međunarodno pravo i u Srbiji i u Hrvatskoj ne očekuju da će sudije presuditi u korist jedne od strana u procesu. Veruju da će se doneti presuda u kojoj će obe strane biti proglašene krivima za neke od zločina koje su počinili pripadnici hrvatskih, odnosno srpskih jedinica. Ekspert u pravnom timu Srbije, Savo Štrbac, iako svestan težine odluke, kaže da bi voleo da sud prihvati osnovni tužbeni zahtjev Srbije.
A naš osnovni zahtjev je da su Hrvati počinili genocid u akciji Oluja nad Srbima. Ima stvarno mnogo teoretičara koji smatraju da će biti odbijena oba tužbena zahtjeva, i njihov i naš, i da nije ni trebalo ići pred taj sud, je li? Ja sam onaj koji je stalno govorio da treba otići na taj sud.
Politički analitičar iz Zagreba, Žarko Puhovski, očekuje odbijanje obe tužbe.
A to onda znači da će biti važnije od samog konačnog izreka presude vidjeti koji će detalji optužbi s jedne i druge strane biti prihvaćeni, a koji neće. Dakle, što će se od navoda jedne i druge tužbe prihvatiti kao sa stajališta suda istiniti opis kaznenih djela.
Uzajamnim tužbama Hrvatska i Srbija terete se za genocid tokom rata u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine. Tokom mjesec dana usmene rasprave, ispitivanja svedoka, iznošenja dokaza i suočavanja argumenata, zastupnici i Hrvatske i Srpske strane smatrali su da su uspjeli da dokažu genocid koji je počinila druga strana.
Tačno prije 25 godina u Beogradskom Sava centru počeo je 14. vanredni kongres Saveza komunista Jugoslavije. Ovaj skup obilježio je sukob srpske i slovenačke delegacije koji je prekinut nakon što je delegacija Slovenije prva napustila kongresnu dvoranu. Time je nakon 45 godina završena vladavina Saveza komunista Jugoslavije. Ovaj događaj bio je jedan od ključnih u procesu raspada SFRJ koji je ubrzano uslijedio.
Srpski predstavnici zalagali su se za uvođenje sistema jedan čovjek, jedan glas, odnosno za centralizovanje Jugoslavije. Slovenci su predlagali konfederaciju partije i države. Prijedlozi slovenačke delegacije bili su odbijeni, dok su srpski prihvatani većinom glasova. Nakon dva dana rada i veoma oštrih verbalnih sukoba, delegacija Saveza komunista Slovenije napustila je kongres. Isto je uradila i delegacija Hrvatske, čije su stavove podržale Savez komunista Makedonije i Bosne i Hercegovine.
Kosmet pred osnovnim sudom u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice počelo je suđenje predsjedniku građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba.
Osim Ivanoviću, sudi se i bivšem komandiru stanice policije MUP-a Srbije u Kosovskoj Mitrovici Dragoljubu Delibašiću, te ocu i sinu Iliji i Nebojši Vujačiću i Aleksandru Lazoviću. Prema odluci suda na suđenju bi trebalo da se pojavi 140 svjedoka odbrane i tužilaštva. Sva petorica optuženih Srba izjasnili su se da nisu krivi za djela koja im se stavljaju na teret.
Svijet, više od 40 svjetskih državnika, 2.500 poslovnih i društvenih lidera učestvovat će u radu Svjetskog ekonomskog foruma u švajcarskom Davosu u naredna 4 dana. Ankete pokazuju da je poslovna elita manje optimistična u vezi sa rastom svjetske ekonomije.
Među učesnicima debata su direktor Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, predsjednik Svjetske banke Jim Yong Kim, japanski premijer Shinzo Abe i direktor Googla Eric Schmidt. Svjetski ekonomski forum u Davosu odvija se uz jake mjere obezbjeđenja, a švajcarskim službama pomaže i vojska susjedne Austrije sa oko 20 aviona i helikoptera te 1000 vojnika.
5 civila je poginulo, 13 ranjeno u granatiranju samoproglašenog Donjecka Narodne Republike u posljednje 24 časa.
Intenzitet granatiranja je smanjen, ali se borbe nastavljaju duž čitave linije kontakta. Navodi se da su ukrajinske snage bezbjednosti izvršile 13 artiljerijskih napada noćas i 36 u posljednja 24 časa.
Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da se nada da će večerašnji sastanak u Ukrajini u Berlinu doprinijeti napretku smirivanju nasilja na istoku te zemlje, ali je upozorila da se primire urušava.
Ministri spoljnih poslova Ukrajine, Rusije, Francuske i Njemačke sastaće se večeras u glavnom gradu Njemačke kako bi razgovarali o smirivanju situacije u Ukrajini.
NATO, koji je izabrao put konfrontacije sa Rusijom, pokazao je da mentalitet hladnog rata i dalje preovladava i Zapad je žrtvovao saradnju za ideologiju, rekao je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Zapadne zemlje žele da iskoriste ukrajinski konflikt da bi svrgnule Vladimira Putina, saopštio je Kremlj.
Lavrov je rekao da prekid odnosa sa NATO-om nije bila odluka Rusije. NATO je pratio Sjedinjene Američke Države u svojoj odluci za konfrontaciju. Prema njegovim riječima, odnosi Moskve i Vašingtona su znatno pogoršani u 2014. i Moskva poziva Vašington da nastave saradnju.
Još informacija iz svijeta. Francusko tužilaštvo podiglo je preliminarne optužnice protiv četvorice muškaraca u vezi sa napadima na satirični magazin Charlie Hebdo i radnju košer hrane u Parizu.
Tužilac François Molin rekao je danas da su četvorica muškaraca osumnjičeni za pružanje logističke podrške Amediju Kulibaliju, koji je ubio 4 osobe u radnji košer hrane 9. januara. On je doveden u vezu i sa ubistvom jedne pripadnice policije u Parizu dan ranije. Oni će biti zadržani u pritvoru dok traje istraga.
Borci iz pobunjeničke grupe Huti danas kontrolišu rezidenciju jemenskog predsjednika Abd Rabua Mansura Hadi, ali tvrde da ga nisu svrgnuli 2 dana nakon borbi u kojima je ova šiitska organizacija ovladala glavnim gradom Sanom.
Huti, koji su prijatelji Irana, nametnuli su se kao dominantna snaga u ovoj zemlji, ali su se za sada uzdržali od sprovođenja državnog udara. Lokalne vlasti odlučile su da do daljnjeg zatvore drugi najveći aerodrom u zemlji u gradu Adenu kao znak protesta povodom akcije pobunjenika.
Osmi međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf bit će svečano otvoren večeras u 19:00 u Drvengradu na Mokroj gori spektaklom inspirisanim istorijom filma. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci u petak 23. januara bit će otvorena retrospektivna izložba Vojina Bakića Svjetlosne forme. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Osnivač festivala Kustendorf, reditelj Emir Kusturica, rekao je da će u 6 festivalskih dana u okviru programa Savremene tendencije, u kojem se prikazuju neki od najboljih filmova prošlogodišnje produkcije, biti prikazani filmovi nagrađeni Srebrnim i Zlatnim lavom u Veneciji i Kanu.
Mi smo htjeli i čini mi se da to radimo, zapravo nastojimo još uvijek, a imamo i rezultate, jer su neki od naših studenata koji su svoje filmove pokazali na Kustendorfu već napravili svoje filmove što u Italiji i širom, možemo reći, zapadne Europe. Tako da koncept ohrabrivanja mladih ljudi da uđu u kinematografiju koja je uvijek bila najbolja kad je bila spoj komercijalnog i umjetničkog, nastavlja ovaj put.
Kustendorf će do 26. januara ugostiti renomirane filmske stvaraoce Andreja Končalovskog, iranskog reditelja Behmana Gobadija, a tu su i Alfonso Cuarón, Bertrand Tavernier i Nikita Mihalkov. U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci u petak 23. januara u 19:00 bit će otvorena retrospektivna izložba Vojina Bakića Svjetlosne forme, rekla je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarita Vujković.
Ovo gostovanje je zapravo u znaku 100 godina od rođenja ovog velikog umjetnika koji se smatra jednim od najboljih vajara bivše Jugoslavije, ali jednim od najboljih vajara evropskog modernizma.
Na izložbi u Banja Luci, koja će biti otvorena do 22. februara, bit će predstavljeno 150 radova, od toga 100 skulptura iz svih stvaralačkih ciklusa Vojina Bakića.
In memoriam.
Poznati sarajevski pjevač i muzičar Kemal Monteno preminuo je u 66. godini u kliničko-bolničkom centru Zagrebu od komplikacija koje su uslijedile nakon transplantacije bubrega u novembru prošle godine. Monteno je rođen u Sarajevu. Bogatu karijeru počeo je da gradi 60. godina prošlog vijeka na festivalu Vašlager sezone. Objavio je 15 albuma, a uvijek je isticao kako mu je kao vječna inspiracija bila supruga Branka, s kojom ima kćerku i sina.
Rukometna reprezentacija BiH večeras će imati priliku da se plasira u osminu finala svjetskog prvenstva. Srpski teniser Viktor Trojicki izborio je plasman u treće kolo otvorenog prvenstva Australije. Opširnije Dalibor Dafinčev.
Rukometni tim Bosne i Hercegovine nalazi se na korak od velikog uspjeha plasmana među 16 najboljih na svijetu. Ukoliko zabilježe pobjedu u meču protiv Tunisa koji počinje u 17:00, reprezentativci BiH osigurat će četvrtu poziciju na tabeli grupe B koja vodi u eliminacionu fazu prvenstva. Selektor tima Bosne i Hercegovine Dragan Marković kaže da će biti zadovoljan ako ekipa da sve od sebe bez obzira na rezultat.
Sigurno će to biti jedna utakmica u sve ništa između nas. To su sve velike ekipe za nas i nije sramota od njih na kraju ni izgubiti ovako časno i pošteno. Mene ekipa kad pogine na terenu ne bude im toliko krivo, lakše mi onako nas da ti krivo jest. A ja njima mogu sam reći svaka čast, onako srce na terenu.
Podsjećamo, nakon 3 kola u grupi A ekipe Hrvatske i Makedonije imaju po 6 bodova, Austrija je osvojila 3, a tim BiH ima 2 boda. Selekcija Tunisa izborila je bod, dok je Iran bez bodova. U slučaju poraza u današnjem susretu ekipa Bosne i Hercegovine morala bi da bude bolja od Hrvatske u posljednjem kolu uz poraz Tunisa od Irana da bi se plasirala u osminu finala. Srpski teniser Viktor Trojicki nastavlja sa dobrim igrama i rezultatima na otvorenom prvenstvu Australije. Trojicki se plasira u treće kolo pobjedom u meču protiv Argentinca Leonarda Majera sa 3-1 po setovima 6-4, 4-6, 6-4 i 6-0. Naredni protivnik Trojickog bit će Čeh Tomaš Berdih, koji je 7. nosilac turnira. Njih dvojica do sada su igrali 6 puta, a Trojicki je slavio samo jednom prije 6 godina. Posljednji meč u oktobru prošle godine Berdih je riješio svoju korist sa 6-3 i 6-4. Drugi predstavnik Srbije na ovom turniru Novak Đoković sutra oko 4:00 ujutro po našem vremenu igra meč drugog kola protiv ruskog tenisera Andreja Kuznjecova.
U U Hercegovini i istoku Srpske danas bilo oblačno sa kišom, u ostalim krajevima suvo vrijeme. Sutra promjenjivo oblačno i malo toplije. Opširnije meteorolog Draško Ruda.
U 13 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 2, Gacko i Kalinovi 3, Višegrad, Nevesinje i Sokola 4, Mrakovica 5, Ribnik, Mrkonjić grad, Novi grad i Zvornik 6, Bileća, Prijedor, Srebrenica, Foča, Banja Luka, Srbac i Bijeljina 7, Trebinje i Doboj 8, Kneževo i Ljubinje 9 stepeni. Sutra, tokom jutra, promjenjivo oblačno, većini krajeva suvo, a na zapadu i jugozapadu oblačno, ponegdje sa slabom kišom ili rosilom, mjestimo će biti tmurno i maglovito. Tokom dana zadržava se promjenjivo vrijeme, uglavnom suvo, ponegdje u sunčane intervale i malo toplije. Oblačnije ostaje na zapadu i jugu uz povremenu kišu. Jutarnja temperatura vazduha od 1 do 6 na jugu Hercegovine do 9, najviša dnevna od 7 do 14 u višim predjelima oko 4 stepena. U Banja Luci jutro oblačno i tmurno, a tokom dana promjenjivo oblačno i suvo uz kraće sunčane intervale. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, najviša dnevna do 13 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Kevo dao iskaz u tužilaštvu BiH.
Srpska ima proaktivnu pristup u rješavanju evropskih pitanja, izjavio predsjednik Dodik tokom razgovora s poljskim ambasadorom.
Beograd i Zagreb najspremniji za odbacivanje tužbi, tvrdi Štrbac. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Mač.